Det siste plenum, og i siste plenum der har vi tradisjon med å overrekke gaver og priser, og det skal jeg nå gjøre. Den første prisen vi deler ut er en gave til en, eller for å begynne på en annen kant. Vi har en praksis ved at våre plenumsinnledere, de får et honorar på 2000 kroner. Det honoraret spør vi om de vil gi videre til en frivillig organisasjon, og de alle sier ja. Og noen synes det er veldig god idé. Dessuten så velger da komiteen velger ut en slik frivillig organisasjon som vi synes fortjener en gave. I år er den altså blitt 16 000 kroner, og den overrekkes da her, og komiteen har funnet frem til at dette er i år stiftelsen Livsglede for eldre, og det blir et diplom overrekt, og vi vil be Birgit Brekke, generalsekretær, komme over opp her og motta dette diplomet. Eller der er gaven, vær så god. Og diplomen, og på diplomen der står der begrunnelsen hvorfor vi mener den skal overrekkes. Jeg tar faktisk og leser det. Det står at Stiftelsen Livsglede for eldre fortjener anerkjennelse for det gode arbeidet de gjør for den eldre befolkningen i hele Norge. Dette arbeidet bidrar til å gi eldre en god og meningsfull hverdag gjennom opplevelser som stimulerer de sosiale, åndelige og kulturelle behov. Livsglede for eldre rekrutterer til både frivillighet og eldreomsorg, noe som er svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorgsutfordringer. Og i tillegg må jeg nok si at jeg fikk noen brosjyrer av Birgitte nå her, og det viser dette samarbeidet eller samholdet mellom barn, ungdom og eldre, som er en fantastisk del av deres arbeid. Så vær så god.
Tusen takk. Og tusen hjertelig takk for at foredragsholderne på denne konferansen har valgt oss som formål. Det setter vi veldig pris på. Det er en veldig anerkjennelse å få lov å bli synliggjort på denne måten og få den pengegaven. Jeg vet ikke om det er mange av dere som kjenner Livsglede for eldre, men jeg har ikke så veldig lang tid å bruke på denne takketalen. Men jeg tenkte jeg bare veldig, veldig kort skulle si noe om hva disse pengene i denne gaven som vi har fått kommer til å bli brukt på. Fordi at i Stiftelsen Livsglede for eldre så driver vi i all hovedsak tre typer aktiviteter. Vi sertifiserer livsgledehjem, sykehjem. Vi har nå 113 sykehjem rundt omkring i landet som enten er ferdig sertifisert eller som er i prosess med å bli det, og stadig flere kommer til. Og så driver vi livsgledepedagogikk i videregående skole. Og så driver vi et valgfag i ungdomsskolen som heter Innsats for andre. Og så har vi, altså 170 skoler med oss. Vi har 247 barnehager som er livsgledebarnehager. Og nå i det siste så har vi også så vidt begynt med et tiltak for hjemmeboende eldre, livsgledeturer. Og så blander vi alle disse tre konseptene våre, livsgledehjem, arbeidet med skoler og barnehager og hjemmeboende arbeidet. Vi mikser det sammen sånn at vi får en gjensidig forsterkning. Vi bringer skoleelever og barnehagebarn inn i livsgledehjemmene. Livsgledehjemmene åpner seg opp mot skolene og barnehagene, sånn at vi får gode generasjonsmøter. Vi får læring hos de unge. De unge de blir motivert både for en eventuelt framtid som arbeidstakere i eldreomsorgen, eller som frivillige i eldreomsorgen. Barna og de unge blir veldig trygge på å være frivillige i eldreomsorg når de deltar i konseptet vårt i livsgledehjemmene, eller når de deltar som ledsagere på livsgledeturer for hjemmeboende eldre. Hvis noen av dere er blitt veldig nysgjerrige nå og tenker at dette har jeg lyst til å vite mer om, så går dere en tur på hjemmesiden vår, og så ringer dere til oss, fordi vi er til stede over nesten hele landet. Vi kan treffe dere og snakke med dere, og vi vil gjerne ha kontakt, både med andre frivillige organisasjoner for samarbeid og med flere kommuner som måtte være interessert. Og det statsetater som her, som blir nysgjerrig, så må de gjerne ta kontakt i også. Tusen, tusen hjertelig takk for gaven og for at jeg fikk lov å komme hit.
Ja, denne gaven jo da en årvis tradisjon, så neste års konferanse vil det bli ny utgivelse. Jeg glemte å si at de som gir denne gaven på 2000, de får også mulighet til å trekke den inntekten fra på skatten sin. Og det er noe av grunnen til, det er noe av ideen, for da får de skattefradrag, og det en organisasjon som har retten til det. Det ikke alle organisasjoner som har en slik fradagsrett for givere. Vel, det var gaven, så går vi videre til neste pris, og det vi ber jo hvert år folk sende inn abstrakt til frie foredrag, som vi også har hatt i år. Det to temaer, et forskningstema og et tiltakstema. Der står i programmet står det beskrevet hvordan vi gjør dette. Hvorfor vi gjør det? Det for å motivere til slike innsendinger for å få en mer kunnskap ut fra folk som sitter med den, og to for å kunne komme her og presentere det for deltakerne. Og vi har da en pris for den beste i hver kategori. Det en pris til forskningsabstrakt, som da i år går til Anhild Mostøl, Austvoll Dahlgren, Ding og G. Vist for abstrakte virke tilpasset helseinformasjon og opplæring for innvandrere og minoritetsspørsmålstegn. Den fikk høye skår av de innsendte abstraktene, og der finner abstrakt også i programmet. Så jeg vil be, nå kan ikke Anhild Mostøl som presenterte dette være til stede, så der en erstatter her som heter en medforfatter, Kristoffer Dinn. Vær så god. Prisen på 5000 kroner som skal brukes til forskning eller konferanser eller studiereiser. Vær så god. Ja, du kan gå. Så har vi til slutt prisen for tiltaksabstraktene, og det i år kom det inn et abstrakt som fikk da, den som fikk høyest score var skrevet av Anne-Beth Njærheim, Rita Agdal og Inger Helene Midtgaard, for et abstrakt som heter «Bruk av ABCD i folkehelsearbeidet. Erfaringer med tilpassing til tre bygder på Bømlo». Så jeg vil be Anne-Beth Njærheim komme og hente prisen. Og den også da diplomet og 5000 kroner. Dette også en oppfordring til publikum om å gjøre det samme til neste år. Vi setter stor pris på innsending av slike abstrakt som vi kan presentere på konferansene våre.
Så blir det enda mer stigning i programmet. Da det slik at en i løpet av disse to dagene har invitert fire mastergradsstudenter innenfor folkehelsevitenskap til å følge med og være spioner underveis, og nå rapportere videre litt om hva de har hørt, og kanskje også titler den dårlige samvittigheten til arrangørene og andre i forsamlingen litt. Da ønsker jeg dere fire velkommen, og dere får lov til å presentere dere selv her fremme. Kom opp.
Ettermiddag. Jeg håper dere har tid til 10-12 minutter med oss. Fremtidens folkehelsearbeid, folkehelsearbeidere. Vi er masterstudenter fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet på Ås og Høgskolen i Sørøst-Norge. Vi er takknemlige for at vi masterstudenter i helsefremmende arbeid og folkehelsevitenskap, at vi får muligheten til å delta og medvirke ved Folkehelskonferansen 2017. Og vi tror at konferansen har skapt en god setting for faglig påfyll, diskusjon, nettverk og inspirasjon. Og vi er bedt om å utfordre denne forsamlingen litt og arrangørene. Og vi vil da legge fram noen tanker nå på slutten av konferansen. Konferansen har løftet fram en samfunnsutvikling som er bærekraftig både miljømessig, sosialt og økonomisk. Og det stiller spørsmål om vi da jobber med en utopi. Men nå er det jo ikke første gang vi jobber ut fra det mange vil si er en utopi. Så vi tror at en utopi det er noe å strekke seg etter.
Da det neste. Vi har kommet med en del råd og anbefalinger som vi med er viktige for, som sagt, å skape en god samfunnsutvikling. Og for å klare dette her, så mener vi at det må være en økonomisk tilnærming til det, en bærekraftig økonomisk tilnærming. Her ser dere to ulike scenarioer. Det ene er en økonomisk bærekraft, bærekraftig samfunn, og en som har veldig lite forebygging og helsefremming i seg. Og hvis du ser på den øverste her, så er det veldig lite, som sagt, forebygging, salutogene forhold. Det fører til masse høyere utgifter og mange mindre inntekter til velferdsstaten. Og så ser du det på den nederste, så er det en bærekraftig velferdsstat med høy forebygging og helsefremming. Det fører til masse mer penger inn til velferdsstaten ved at flere kan arbeide og gi mer tilbake til samfunnet. Så i stedet for at økologi skal tilpasse seg økonomien, som det alltid er, ikke sant, i dag, så må det være omvendt. Økonomien må tilpasse seg økologien. Så dette er veldig viktig at dere prøver å presse på. Perspektivmeldingen i 2017 sa det at 75% av Norges nasjonale formue kommer fra humankapital. Det er altså skatteinntekter, hvor sterk man er, hvor sunn man er, hvor mye du kan gi tilbake til samfunnet. Og det viser at da må vi som samfunn prøve å skape robuste mennesker, ikke sant, i måten vi bygger lokalsamfunnet på. Hvis man ikke skaper en helsefremmende og forebyggende samfunn, så blir det også masse mindre inntekter inn til staten. Og det er sårbart. Det tåler vi ikke i lengden. Så er det viktig at vi helseaktører kan være pådrivere for god samstyring og bidra til bra samarbeid med offentlig, privat og frivillig sektor. Og så er det sosial ulikhet i helse, som de har snakket om. Det er også en veldig viktig tilnærming i dagens samfunn, å skape universelle tiltak. Og det må alle aktører erkjenne. Det går på, som vi snakket om i sted, allmenn barnehageplass, allmenn skoleplass og lignende tiltak. Og det er viktig at hvert individ blir bemyndiget og myndiggjort. Da. Yes.
Så med dette som et lite grunnlag, så har vi lyst til å legge fram noen utfordringer vi mener har plukket opp, og noen mulige tiltak vi ser på tre områder innenfor folkehelsearbeidet. Borgermedvirkning, bottom-up, dagens utfordringer. Befolkningen deltar ikke nok i medvirkningsprosesser. Noen grupper blir så å si ikke hørt. Det legges ikke til rette for medvirkning mange plasser. Og kunnskap mangler både i befolkningen og hos beslutningstakere. Kunnskap om medvirkning. Så vi utfordrer dere til å mobilisere og bemyndiggjøre de eksisterende ressursene som ligger i samfunnet ved å inngå partnerskap på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor, tilpasse medvirkningsmetoder til lokale settinger, finne gruppene som av ulike grunner ikke blir hørt eller deltar, og bevisstgjøre befolkningen om deres muligheter for påvirkning.
I løpet av denne konferensen så har vi sett flere kommuner som gjør et godt kartleggingsarbeid og har gode kvalitative metoder for å avdekke problemområder som kan overføres til tiltak, helsefremmende tiltak. Implementering kan sies å være bindeleddet mellom denne forskningen og det å sette de gode ideene ut i praksis. Foredragsholderne under konferensen uttrykker dessverre at prosessen for å skape endring ofte avsluttes etter utviklingen av tiltaket. Implementering av tiltak er en kompleks prosess og går sjeldent knirkefritt. Endringsprosessen utfordrer organisasjons- og kommunens struktur, kultur, verdier, mestringsopplevelse og ferdigheter. Prosessen kan dermed innebære mange fallgruver. Økt kunnskap innen implementeringsvitenskap de siste 10 år har bidratt til at vi i større grad kjenner til suksessfaktorer og barrierer om både hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Det er en viktig suksessfaktor for hvordan det skal gjøres kan være å skape kollektive prosesser hvor man får en lik forståelse for budskapet, og hvor man får metoder og kompetanse både innad i virksomheten, men også på tvers av sektorer. En felles forståelse sammen med inkludering av relevante personer kan vi bidra til følelse av eierskap og endring. Eierskap til endringen, som igjen kan øke motivasjon og troen på suksess. Felles forståelse for budskapet kan i tillegg sikre klarhet i endringsprosessen. Denne klarheten og forståelsen avhenger mye av endringsagenten sin formidlingsevne. Etter 10 år med kartlegging og pilotprosjekter i kommunene, bør det nå skje en retningsendring som stimulerer til økt kunnskap om implementeringsvitenskap innad i Helsedirektoratet, Folkehelseforeningen og Sunne kommuner. Et konkret råd til dere er å utvikle interne endringsagenter som har kunnskap om både det relevante fagområdet og implementeringsvitenskap. Denne personen kan fungere som en kontinuerlig forbedrings- og endringsagent i denne virksomheten, som kan hjelpe på kommuners utfordring om å ikke lykkes i innføringen av tiltakene. I tillegg så oppfordrer vi å inkludere implementeringsvitenskap som tema på neste års folkehelsekonferanse. Og da mener vi ikke kun presentasjonen av de vellykkede tiltakene, men mer informasjon om hvorfor de lykkes og hva som har vært eventuelle barrierer i prosessen.
Ja, jeg skal til slutt si litt om tverrsektoriell innsats og hvilke utfordringer vi har sett at foredragsholderne har pekt på. Og det er flere som har snakket om dette i løpet av konferansen, både det tverrsektorielle og det tverrfaglige arbeidet som en viktig del av folkehelsearbeidet. I den sammenheng så er det flere som har sagt at det å skape en felles forståelse for folkehelsearbeid, det er en utfordring i kommunesektoren. Vi har jo tidligere i presentasjonen nevnt WHOs definisjon på helse som en slags rettesnor eller en utopi for hvordan vi tenker at fremtidens folkehelse skal være. Og kanskje er det ikke så dumt å løfte fram en slags felles visjon og som en motivasjon da, for folkehelsearbeidet i kommunene. For det er jo nettopp når vi på en måte mangler litt retning at det er godt å ha en felles visjon og en felles retning i det arbeidet vi gjør. Og her er jo et eksempel Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratets nullvisjon. Og det en visjon som har vist gode resultater. Vi opplever at det gjennom konferansen har blitt kommunisert at det å få med alle sektorer i folkehelsearbeidet kan være veldig utfordrende. Og at det å ansvarliggjøre og gjøre at folk får eierskap til hva folkehelse betyr for de ulike sektorene, det viktig for også fremtidens arbeid. Og det også noe som viktig overfor politikerne for å skape større gjennomslag for folkehelse i planverket. Derfor vil vi gjerne utfordre dere på at dere må formidle til andre sektorer om at helsen også ligger i deres sektor. Jobbe for at folkehelsearbeidere plasseres på riktig sted i byråkratiet. Gjøre sentrale beslutningstakere til helselærde, altså til riktig tid, på riktig sted og med riktig fakta. Og jobbe kanskje for en felles visjon som kan være en retning da, i folkehelsearbeidet.
Det en liten takeaway. I går så sang de om I'll Fly Away, så da tenkte vi kunne gi dere en takeaway. Det var countrykonsert her i går for de som ikke var til middag. Men det kom fram fire F-er. Faglig fundament, forståelse, formidling, forankring og forandring. Ja, jeg tror la den stå sånn. Så vi vil da takke for oppmerksomheten. Og så vil vi også takke Geir Sverre Braut for veldig fin veiledning. Og så let's all fly away.